Tänään jatkamme menottusi 10 astetta takaisin Päntimerellä toiminut Parlaiva Estonia hukusta. Minun nimi on Walter Sääs. Mä olen itse entinen meremies ja meidän saatettais taakse teidän jakata mõtteid, mis on tekinud seoses selle katastrofiga ja refereerida, meenutada tagantjärele nende pääsenud inimeste läbielamisi, kes sellest kohutavast katastrofist suutsid eluga välja tulla. Head Nõmme raadio kuulajad, eelmise saate lõigu me lõpetasime retoorilise küsimusega, kus on tõde, parvlaev Estonia uppumise kohta. On ilmunud väga huvitav raamat, ka tõlge eesti keelde, see on Henning Vitte raamat Uppunud tõde, milles me saame osaliselt vastused neile küsimustele, mis painavad siia maane veel paljude selles katastroofis osalenute või kõigi teiste südametunnistusega ja kaastundlike inimeste hinge. Henning Vitte on Saksamaal sündinud ja Rootsis töötav jurist, kes praegu esindab Estonia katastroofis hukkunute omakseid ja üritab nende neid aidata tõe välja selgitamisel. Raamatus Uppunud tõde kirjutab Henning Vitte, et oma kohtumistel hukkunute omastega on ta püüdnud selgitada tõde ja on olnud vabustatud sellest, kui uskumatult tähtis on neile kõigile saada teada tõde katastroofi põhjuste kohta, milles sai hukka nii palju inimesi. Mõistmatust ja tõrjuvad hoiakud, mille valitsus ja ülejäänud ametivõimud on omaste ja nende tõe teada saamis soovi suhtes võtnud, ei saa võtta teisitu kui kalkuse ja südametunnistuse. Tõde aga on ka õiguse mõistmise eeldus, kui jut on majanduslikest tagajärgedest omaste suhtes. Üks erakordselt oluline abinõu tõe väljaselgitamiseks on raki ja selle ümbruse uus veealune uurimine. Ainult selle abil saab leida vastuse küsimusele, miks Estonia siiski hukkus. Kunagised Ukraina uuringud, mis teostati 1994. aasta oktoobris ja teisest kuni 4. detsembri 1994, on puudulikud. Muulgas oli siis keelatud uurida autotekki. Samuti pole esitatud täieliku kerekaardistust nulltekilt allates, seega päris laeva põhjast. Nimelt on küllalt alust kahtlustada, et just nulltekki paremas pardas on sellel poolel, kus asuvad ujumisbassein ja saun auk. Valitsus on hiljem teinud kõik selleks, et takistada uue tuukuri uuringu läbiviimist. Henning Vitte on oma ülesanne tõttu nende inimeste hulgas, kellel on küllaltki hea ülevaade kogu sündmustikust ning järgnud abinõudest ja tegemata jätmistest. Selles raamatus on toodud faktid ja esitatud paljud tõendid algallikate kohta ja võimaluse piires ka kontrollitud nende paikapidavust. Kahjuks aga paljud infoallikad, kes on andnud väärtuslikku teavet, on palunud jääda anonüümseks. Paljud inimesed on oma tunnistused hiljem tagasi võtnud ja mõni isegi tagantjärele eitanud kõike, mida ta varem oli tunnistanud. Ja selle põhjal võib järeldada, et valitsevad ringkonnad võimud püüavad igati varjata suurt skandaali, mis puhkab Balti mere põhjas. Raamatu ilmumisele eesti keeles on teinud väga suure töö ära härra Ülo Veide, kes on kadunud kaksikvedede Veidede isa. Ja selles raamatu eessõnas väidab Henning Vitte, et peale see raamatu ilmumist pole teda kunagi varem nii ulatuslikult boikoteeritud Rootsis kui nüüd. Kõige hullem on see juures riiklik ajakirjandus. Ja just selle tõttu kinnistub temas veel kord ja sügavalt veendumus, et Estonia hukkuga on seotud väga ulatuslik töö varjamine. Sellulgas Rootsi, Soome ja Eesti valitsuste koostöö sellest töö varjamises on olnud lihtsalt suurepärane. Et need kolm maad on näidanud nii tugevalt seotuna ja seetõttu tundub talle tõepärane , et tegelikult on kogu selle hämamise taga hoopis Ameerika Ühendriik . On väga võimalik , et Eestit on Euroopa Liitu ja võib-olla hiljem NATO-sse vastuvõtmisega ahvatletud osalema Estoniaga seotud varjamises . Kuna Eesti naabermaa on agressiivne Venemaa ja tal pole kusagilt mujal toetust saada , seetõttu ei ole ka Eesti valitsusel olnud muud valikut kui tõde koos teistega maha vaikida . Mis puutub aga Rootsi valitsusse , siis Henning Witte ise Rootsi kodanikuna peab Rootsi valitsuse osalemist selles pimesiku mängus skandaalseks ja häbiväärseks . Rootsi puhul ei ole tegu hädaolukorraga , nagu seda võib tinglikult nimetada või on , nagu see võib olla Eesti . Kohutav on ka see , et ka parlamenti valitud parteid ja üksikud parlamendisaadikud aitavad sellele hämamisele kaasa . Henning Witte nõustub Andi Meistriga selles suhtes , kui ta ütleb , et tõde puhkab merepõhjas ja lihtsam ja kiirem viis seda skandaali paljastada on lasta läbi viia vraki uus veealune uurimine ja seejuures filmida erilise hoolega kogu laeva paremat varrast . Suure tõenäosusega selgub siis , et laevaparandus on auk ning seetõttu on skandaaliks igati alust . Paljude suhte katastroofide uurimisel , nagu näiteks Herald of Free Enterprise Inglismaal ja Skandinaavian Stari õnnetuse puhul Skandinaavias , on inimesed ja ühiskonnad olnud valmis tegema kõik selleks , et välja uurida tõde ja teha kindlaks vastutuse kandjad . Estonia juhtumi puhul , kus on tegemist vähemalt 852 kaotatud inimeluga , ei tohi aga omaksed vrakki läbi uurida isegi riigi järelevalve all . Arvo on kõikvõimsad riigimehed kasutanud nii palju õilsaid sõnu ja väljendeid nagu hauapuutumatus , demokraatia ning omaste huvide kaitse . Samal ajal toetavad nad visalt betooni ideed , mille tagajärjeks on töö uputamine merepõhja . Kas sellest kohutavast tõest , et Estonia lasti põhja , tulenev skandaal võib maksa minna nii palju kõrgete poliitikute päid , et faktid peab diktaatorite vahenditega betoonkatte alla peitma . Heitkem nüüd järgnevalt põgus pilk võib-olla selle raamatu lehekülgedele , et saada teada tõde kas või selles osas , nagu see on õnnestunud Henning Wittel ja tema nüüd juba aastate pikkuses töös . Paljud kummalised asjaolud viitavad võimude tegutsemisele varjamaks Estonia katastroofi uurimise jaoks tähtsaid fakte , mis puudutavad pääsenuid , võtmeisikute kadumist , abinõusid vrakile juurdepääsu takistamiseks , eksitavaid valesid rahvusvahelises ühendkomisjonis ja surve avaldamist politseile , kohtunikele ja isegi Prantsuse kohtule . Henning Witte toob oma raamatus ära pääsenu Karl Öbergi tunnistuse . Karl Öberg tunnistab , et laevameeskonnas oli inimesi väga erinevast rahvusest ja õnnetusööl oli tema kajut esimesel tekil . Esimese teki all asub nulltekk koos sauna ja basseiniga . Hulk aastat hiljem , juba 4 aastat hiljem oli Henning Wittel jälle kohtumine Karl Öbergiga ja tookord ta küsis temalt , et kas Tallinna sadam oli tõesti tol septembri õhtul blokeeritud . Mees vastas sellele jaatavalt . Öberg jäi nimelt laevale tulekuga väga hiljaks ja ta sõidutati sadamasse autoga . Sel korral aga ei lubatud neil autoga sadama territooriumile sõita , kuigi varem oli see alati võimalik olnud . Sadama territoorium oli ümbritsetud suurest hulgast politseinikest . Midagi sellist polnud Öberg oma varasemal 20 reisil Tallinna ja Stockholmi vahel kunagi kogenud . Kui Öberg oli pardale jõudnud , pidi ta veidi ootama , enne kui võis oma kajutisse minna . Ja talle tundus , et personal oli tol õhtul juba reisijate registreerimise ajal ebatavaliselt sõnahärg ja rusutud . Hiljem pani ta tähele , et võrreldes varasemate reisidega tundus personali laeval personali laeval ebatavaliselt vähe olevat. Kohe pärast kella 24 Rootsi aja järgi kuulis Öberg tugevat lööki või raksatust, nii et kogu laevakere rappus. See oli valimetallne heli. Löök oli nii ränk, et Öberg võrdles seda järsu karile sõiduga. Ta muutus veelgi tähelepanelikumaks, kuna heli polnud tuttav ja ta ei osanud seda lokaliseerida. Ma tuletan siin meelde, et härra Öbergi kajut asus esimesel tekil ja kohe tema all oli nulltekk koos sauna ja basseiniga. Teised tunnistajad, kes on kelle kajutatunud kõrgemal, ei osanud selle löögi või raksatuse kohta nii täpselt määratleda, aga panete tähele, et härra Öberg seda plahvatust või raksatust võrdleb ja iseloomustab kui ränka lööki, mis võis tekkida laeva sõiduga karile. Umbes minut või kaks hiljem kuulis ta veel ühte lööki, mis oli eelmises tugevam ja pärast mida laeva vöör kerkis nii, et Öberg paiskus vastu oma kajuti tagumist seina. Laeva vöör kerkis nii üles, et Öberg paiskus vastu oma kajuti tagumist seina. Nüüd mõistis mees, et midagi tõsist oli juhtumas. Ta pani kähku püksid jalga, särgi ja joppe selga ning lahkus kajutist, joostes seejärel trepist üles. Teel treppidest üles esimese ja teise teki vahel. Ta kõrdus Öbergi joppe treppi käsipuu külge ja ta pöördus ümber. Siis nägi ta, et vesi pressis alumisele esimesele tekile sisse. Alumisele esimesele tekile pressis vesi sisse. Tähendab, ka esimene tekk asus autotekki all, aga vesi pange tähele pressis sisse alumisele esimesele tekile, mitte ülevalt, vaid alt pressis sisse. Suured veemassid purskusid välja kõveratest ventilatsioonitorudest, mis on esimese teki koridoris. Veemassid purskusid välja ventilatsioonitorudest, mis tulevad alt laeva alumistest ruumidest pilsist. Samaaegselt nägi ta vett esimese teki kajutite uste alt koridori voolamas. Hetkest, mil Öberg lahkus oma kajutist, kulus 1-2 minutit momentine, mil ta vett märkas. Pärast teist tugevat lööki hakkas laev paremasse pardasse kreeni kalduma. Kui Öberg oli parajasti teise ja viienda teki vahel, ajas laev end üsna lühikeseks hetkeks taas püsti, kuid ka see tähelepanek pole äratanud mingit huvi ega tekitanud ühendkomisjonis küsimusi. Öbergil aga on see tasakaalu ajutine taastumine täiesti selgelt meeles. Seejärel, kui Öberg oli umbes viienda teki kõrgusel, läks laev uuesti paremasse pardasse kreeni. Kreen suurenes üha ja kui mees oli jõudnud 7. tekini, sai laev jällegi hetkeks stabiiluse tagasi. Ja nii siis kõikus laev küljesuunas edasi tagasi umbes 20 graadise nurga all. Karl Öberg ronis laevaküljele veidi ülespoole, sest ta nägi seal päästepaate. Ühe päästepaadi juures märkas ta väikest paneeli 3 eri värvi nuppudega. Ta vajutas kõikidele nuppudele, kuid midagi ei juhtunud. Ei olnud ka mingit juhendid selle kohta, kuidas peaks paate vette laskma. Koos kahe teise reisega proovis Öberg siis ühte päästepaate käsivintse abil vabastada, kuid see ei õnnestunud paat jäi paigale. Hiljem on Öberg rääkinud Henrik Viitele, et talle ei antud ka koopiad Soome politsei poolt läbi viidud ülekuulamisest. Rootsi politsei, kes ta hiljem ülekuulus, näis olevad tema ütleste suhtes täiesti ükskõikne, nagu teaksid nad juhtunust juba kõike. Karl Öberg jättis Henrik Viitele väga tõsise inimese mulle, kes on võimeline ülelaatud väga täpselt kirjeldama. Tema jutt ei olnud vastuoluline ja tal paistis olevat tehnilisi teadmisi. Me oleme juba rääkinud kapten Pihti ja teiste meeskonna liikmete salapärasest kadumisest. Seda on ka uurinud Henrik Vitte ja kirjeldanud seda oma raamatus. Lisaks sellele, millest me oleme juba rääkinud, on siin mõningaid tunnistusi selle kohta, kes ja kuidas nad olid viimati avapihti näinud. Pääsenu Ervin Rooden, kes on Estonial lautusabi, on väitnud, et ta nägi isiklikult, kuidas avapiht hüppas ühte päästeparve koos mehaanik Lembit Leigeri ja 20-de Hanka Annika ja Anneli Veidega. Viimast olid tantsijatarid pardal ja esinesid meelelahutus truppis. Ametlikult aga Ervin Rooden eitab seda informatsiooni kartes tagajärgede pärast. Mitu ajalehte näiteks Rootsi Dagens Nyheter teatas 29. septembril 1994, et Piht on pääsenud. Mõni päev hiljem teatas nad, et informatsioon selle kohta, nagu oleks ta päästetud, on ainult liikvel olev kuuldus. See kuuldus võis tekkida segaduse tõttu, mis valitses ellujäänute inimeste nimekirjade koostamisel. Esimestel nimekirjades oli piht olemas. Olav Forsberg, ühendkomissar Rootsi poolne esimest teatas hiljem ajakirjandusele info selle kohta, nagu oleks piht päästetud, ei pea paika. Hilisemates avalikustatud päästetud nimekirjades tema nime enam ei olnud. Neljanda aasta 28. septembri enne lõunal andis Raadio Kuku Eestis eetrisse intervjuu ühe rootsasest helikopteri meeskonna liikmega Soomest Ütto Saarel. Viimene jutustas, et oli päästnud teise vahetuse kapteni oma pihti, kui Saksa Spiegel TV esutsas Jutta Rabe ja Kai Holmbergiga proovis sellele lindistatud intervjuule Raadio Kukus ligi pääseda teatusraadio oma juht, et Eesti kaitsepolitsei oli mõni nädal varem lindistuse juba konfiskeerinud. See toimus 94. aastal sügisel. Intervjuu ei olnud niisiis enam kätte saada. Mitmed eestlased on telekaadrites näinud vapustatud, kuid pääsenud ava pihti tekk ümber. Sellest episoodist me oleme juba teiega rääkinud. Kui Saksa Spiegel TV käis ZDF-i telearhiivis, see oli siis riiklik telekanal Saksamaal, et leida esimesi filmikaadrid päästeaktsioonist, väljendas arhivaar imestus selle üle, et need kaadrid mitu kuud pärast õnnetust järskuni elavad huvi on äratanud. Kui Spiegel reporterid tundsid huvi, kas nemad polnudki esimesed, kes arhiivi vastu selle kohast huvi tundsid, vastas arhivaar, et Saksa kaitsepolitsei BND oli veide aega tagasi arhiivis käinud ja uurinud väga hoolikalt kõiki kaadrid, mis võinuks käia avapihti kohta. 96. aasta sügisel sai Henning Witte müstilise telefonikõne ühelt sakslaselt. Sakslane tahtis jääda anonüümseks ja palus edasi anda teate Sirje pihtile. Teate kõlas nii, ta ei pea muretsema, vaid mõtlema globaalselt. Rohkem ei söndanud ta öelda, ta lisas, et seab ennast mulle helistades suurde ohtu, kuid soovib siiski Sirje pihti aidata. Ma palusin tal selgitada, mida ta silmas peab ja anda mulle mingisugune garantii oma usaldusväärsuse kohta. Sellest aga helistaja keeldus. Ma ei mõistnud tookord ja kirjutab Henning Witte, et see võis olla elumärk ava pihtist. Ja seepärast tegi ta sellele saksele etteheited, et ta keeldus asjaolusest täpsustamast. Ja ta ei teatunud ka tookord midagi Sirje pihtile, et mitte äratada temas asjatud lootuse. Hiljem ütles Henning Wittele keegi, et see võis olla mõni heatahtlik BND ametnik, kes tahtis tõesti abiks on. Praeguseks ametist lahkunud rahvusvaheline ühendkomisjoni esimees Andi Meister kirjutab oma raamatus, et Rootsi helikopter Y-64 päästis ühe inimese, kes viidi Soome Ütto Saarele, kuid keda seal ei registreeritud. Meister kahtlustab, et see võis olla avapiht. Ühes päästetud nimekirjas, mis on koostatud Estlaini Tallinna kontoris 28. septembril 94, nimetakse pihti number 37 all märkusega Turu ülikooli haigla. Samal päeval ütles Turu laevaremondi tehase projektijuht Erik Mõrd kapten Erik Muikile, et piht oli viidud autoga haiglast ära Helsingisse. See informatsioon pärineb ühelt Turu haigla arstilt. 1. oktoobril 94 esitab Eesti suursaatkond Stockholmis Rootsi välisministeeriumile protesti selle kohta, et informatsiooni saamine eestlastest päästetute kohta on muutunud võimatuks. Rootsi politsei takistas Eesti konsulit külastamast päästetud eestlase Stockholmi Söderi haiglas, teatab meister. Ta oli saanud teavet, et pihti hoitakse ühes väikeses majas Uppsala lähedal ja üks allikas Rootsi kaitseministeriumist väidab, et praeguseks peaksid piht ja teised seitse kadunud USA-s. Ka keegi väga hirmul olev inimene Estlainist, kes soovis jääda anonüümseks, on teatanud ühele minu informaatorile, et piht ja teised seitse pääsesid. Rootsi kriminaalpolitsei on piht ja teiste meeskonna liikmete kadumisaisus läbi viinud juurdluse. Seda alles pärast kõikide omaste palvekirja peaministeri Göran Perssonile 96. aasta oktoobris, aga mitte kohe pärast nimekirjast kõrvaldamist. Kriminaalpolitsei juurdese tulemuseks oli järeldus, et piht pole ellu jäänud. Peamine argument selle poolt on üks videoklip, kus pihtiks peetud mees istub teel Mariellalt kiirabi autos. Kriminaalpolitsei tõestas, et see mees polnud piht. Selles on Rootsi kriminaalpolitsei õigus, need kaadrid ei näita pihti. Kõik viitab sellele, et ta viidi haiglasse Turus. Kogu seda juhtumit on Rootsi kriminaalpolitsei uurinud pealiskaudselt. Asi on piirdunud fakti konstateerimisega, et mees kiirabihaiglas pole pihti. Jutta Rabel Saksa Spiegel TV-st õnnestus kätte saada esimesed päästetute nimekirjad, mis pange nüüd tähele, olid salastatud. Nendes on piht kirja pandud esialgu ainult nime järgi, seejärel ameti nimetuse järgi ja hiljem isegi sünniaasta järgi. Selleks, et sattuda päästetute nimekirja, pidi iga inimene teatama ise oma nime ja end mingil viisil identifitseerima. Peale selle pidid kõik läbi tegema ülekuulamise politseis. Enne nimekirjadesse kandmist kontrolliti kõiki pääsenud väga põhjalikult. Pihti nimi kadus hiljem Soome politsei käsutus olnud ametlikust nimekirjast. Esimene mehaanik Lembit Leiger, kes olevat pihtiga päästeparve jaganud, olevat viidud Hudinge haiglase Rootsis. Üks tema Rootsis elav sugulane teatas Henning Võitele ja kapten Moikile, et pärast õnnetust helistas talle keegi komissar Strindlund Rootsi politseist. Sugulisel paluti ühendust võtta Leigeri lähedastega Eestis. Leiger pidi saadetama teatud kindla lennukiga Tallinnasse ja talle võis sinna vastu minna. Kui omaksid lennujaama sõitsid, et Leiger ära tuua, meest saavut hulgas polnud. Komissar Strindlund eitab hiljem Saksa Spiegel TV-s oma osalemist selles loos. Ometi leiti üks Strindlundi kiri Leigeri omastele Eestis. Kiri oli saadetud Rootsi saatkonna kaudu Tallinnas. Strindlund ajab kogu asja segaduse süüks, mille põhjustas ellujäänute suur arv. Paljud Leigeri omaksed ei usutada. Kaksikedade veidede vanemad ja eestlastest omaksed on teatanud, et neile helistas Eva Lorenz Hudinge haiglast ja ütles, et nende tütred viibivad seal. Siiski ei lubatud neil tüdrukutega rääkida. Hudinge haigla eitab nüüd seda info. Ja Henning Vitte enda järelpärimised selles asjas on samuti tulemustada jäänud, kuid Eva Lorenzi seletus nagu oleks haiglas suur segadus valitsenud pole usutav, sest ta võttis vastu ainult 10 päästetud. Võõdan kirjas nende esimestes salastatud nimekirjades, mis Jutta Rabel leida õnnestus. Kõige esimestes nimekirjades oli üks õdedest kirjas oma hüüdnime järgi, mida ei võinud teada ükski kõrvaline isik, ka mitte nende kolleegid, kuna õed olid laeval uued töötajad. Hilisemates nimekirjades vahetati hüüdnimi ametliku eesnime vastu välja. Õde tema väidab, et üks tütardest helistas talle umbes aasta pärast laevahuku, kuid kõne katkes äkki. Ometan ema kindel, et rääkis just oma tütrega. Lähedaste sõnul on kadunud ka veel 4 suhteliselt kõrge ametipositsiooniga laevaohvitseri. Saksa Spiegel TV on selles asjas korraldanud põhjaliku uurimise. Üks väga usaldusväärne allikas Rootsist on Spiegel TV-le öelnud, et pihti ja teised röövisid USA julgeoleku jõud, sest nad teadsid liiga palju. Tema sõnul elavad nad nüüd kindlas kohas USA's ja on saanud suure rahalise hüvitise oma kannatuste eest. Kas seda pidaski nimetu Saksale silmas öeldes, et Sirje Piht peaks globaalsemalt mõtlema? 16. oktoobril 1994 kirjutas Rootsi ajaleht Aftonblad, et ainus pääsenud laevaohvitser on 42-aastane laevaarst Viktor Bagdan. Sel ajal, kui juba mitu nädalat peale pärast laevahuku polnud nimekirjades enam mingit segadust. Viktor Bagdanov kuulub samuti teadmata kadunute hulka. Meeskonna liige ja sõber Anders Wikner helistas Bagdanovi abikaasale ja ütles, et ta võib nüüd rahulik olla. Viktor on päästetud ja minu juures sõnas ta. Ometi pole Viktor siiani koju tulnud. Wikner vabandab nüüd sellega, et ta oli olnud segadus ja eksinud. Laevaarsti naine mäletab, et tema mees oli viimastel kuudel oma töösuhtes väga sõnakehv olnud. Naisele tundus, et abikaasale on mingi rõhuv saladus. Üks Soome politseinik ütles Bagdanovi abikaasale, et isegi politseil on õigus oma saladustele. Laevaohvitser Kaimar Kikkase nimi leidus samuti esimestes nimekirjates ja hiljem see jällegi kadus. Kikkas tundis ära üks endine kolleeg Kaplinnas Lõuna-Aafrikas. See juhtus 1998. aasta algul. Kaimar olevat kannapealt ümber pöördunud ja jooksumistud, et kohtumist vältida. Järgmine vihje 8 meeskonnaliikme pääsemise kohta on asjaolu, et esimeses avaldatud nimekirjas oli 140 nime. Nende hulgas 8 kadune omad, mõne pärast 139 ja siis 137 nime nagu praegugi. Samal ajal pääsesid 2 rootsest ja ehk isegi veel mõned ilma, et neid alguses nimekirja oleks kantud. Seda tehti alles mõni päev hiljem. Nad helistasid koju ja nende omaksed olid üllatunud ja õnnelikud tänu puudulikule nimekirjale. See pärast pidanuks pääsenute hulk nimekirjas esimestel päevade jooksul suurenema, mitte aga vähenema. Kui oletada, et 5 pääsenud polnud alguses kirjas, siis on muudatust 140-137 lihti seletada. Arv suurenes 145-ni, kuid hiljem tõmmati 8 kadunu nimed maha. Argument, millega nimekirjas olnud arvu vähenemist ametlikult põhendati, on valitsenud segadus ja teatud Eesti nimede keerulisus. Nimed pandi kirja mitu korda, esimest korda eesnimi ja teist korda perekonnanimi. Selliseid eksitusi nimedega ei leidu, aga siiski esimestes salastatud nimekirjades. Peale selle olevad keegi päästetudest hiljem surnud. Kogu seda argumenti ei saa loomulikult välistada, kuid tuleb silmas pidada, et nimekirjad töötas läbi Soome politsei. Ja soome keel meenutab paljuski eesti keel. Pealegi seleta üks vigaselt kirjutatud nimi seda, kuidas 8 tõestatavalt laevas viiminud inimese nimed õigesti nimekirjadesse kanti. Kadunud inimeste omastele on valmistatud enneolematud kannatusi. Pärast seda, kui Henning Vitte on avapihti võimaliku kadumise küsimuses hulga üksikasju läbi uurinud, kuulub ta kahtlemata nende inimeste hulka, kes on täiesti veendunud, et Piht ja teised kadunud meeskonna liikmed on katastroofi üle elanud. Üheks tugevaks argumentiks on tõsiasi, et sellelaadne küsimus kerkis esile üksnes seoses meeskonna liikmete, mitte aga reisijatega. See juures siis äranes nende meeskonna liikmetega, kes võisid anda teavet Estonia lasti kohta. Viimane on aga osutunud väga delikaatseks probleemiks. Mitte kuigi kõrge ametipositsiooniga meeskonna liikmed juhtusid jagama päästeparve kõrgemal seisvatega, ja seetõttu võivad nad tunnistada, et need kõrgemal seisvad pääsesid ja kadusid seejärel. Kui küsimus, kes pääses ja kes mitte, oleks tekinud ainult valitsenud segadusest ja kaosest, mis sellises olukorras on mõistetav, oleks see käinud ka tavaliste reisijate ja teistest rahvusest inimeste kohta. De facto on enamik hukkunud Rootsi kodanikud ja reisijad, mitte Eesti kodanikud ja meeskonnaliik. Sellisel juhul oleks küsimus puudutanud suvaliselt erinevaid rahvusi ja erinevaid inimgruppe. Fakt, et vaidlus käib üksnes väikese võtmegruppi üle, on tugev argument selle poolt, et Piht ja teised tõepoolest katastroofi üle elas. Tuleb veel kord toonitada, et pääsunute nimekirju ei koostatud sugugi kergekäeliselt, vaid iga ellujäänu pidi ise tähtaval oma nime ütlema ja sünni aastata. Piht ja teised kadunud meeskonna liikmed olid esimestes päästetud inimeste kirjades olemas. Kõik need esimesed nimekirjad, kus kadunud kirjas, on praeguseks salastatud. Me juba rääkisime meeskonnaliikme Kalev Vahtarase pääsemisest ja hiljem tema saladuslikust hukkumisest. Meeskonnaliige Kalev Vahtras oli samuti pärast laeva põhiminekut päästetud nimekirjas. Kalevi abikaasa üritas saada teada oma mehe kohta nii Soomest kui Rootsist. Tal õnnestus nii ametimeeste kui ka haiglapersonali käest teada saada, et tema mees on Rootsis haiglas. Pärast järgnud lõputud telefonikõnesid ja mitmeid visiite ametivõimade juurde jõuti järeldusele, et ühe fotoabil identifitseeritud Kalevi laip peaks asuma Soomes. Kui Rutt Vahtras lõpuks suutis oma mehe kirstu juurde jõuda, siis ja kui ta avas mehe kirstu, siis ta oli ääretult šokeeritud ja ütleb selle kohta nii. Selles väikeses kirikus, kus asus kirst, oli pool pime ja ta ei suutnud näha kõiki detaile, kuid nähtu oli minu jaoks šokk, ütles Rutt. Järgmisel päeval viisime kirstu koju ja tõime kohale professionaalse fotograafi. Siis õnnestus mul näha oma meest päevavalguses. See polnud minu abikaasa. Kirstus lammas vana halliuksline mees, kes oli piinelnud, vigastatud ja kannatanud vallude käes. Rutt jutustab edasi. Ma olen näidanud pilte ühele asjatundjale. Üks inglisest päästelikopteri juht selgitas, et haam näeb välja täpselt selline nagu neil, kes päästeoperatsiooni ajal päästetrossi otsast tagasi merre kukkusid. Kukkumine põhjustab nii suure rõhu erinevuse, et veri purskub inimesel kõrvadest välja. Silmade ümber tekivad suured merevallum. Mehe parema käe väljanägemise järgi võis arvata, nagu hoiduks ta ikka veel millestki kõvast kinni. Inimene, kes helikopterilt välja vette kukkub, ei saa oma nime öelda. Helikopteril ei küsitud ühegi päästetu nime, seal keskenduti vaid elude päästmisele. Samuti ei küsitud nimesed päästeparvel, kus ka läbiibis. Nimede vastu tunti esmakordselt tuvi maal. Sellega polnest arvasid asjatundjad, et tuleb lähtuda löögi jälgidest. Nendel fotodel, mis 10. oktoobril Kalevi identifitseerimiseks esitati, võis tema justes näha vere jälgi, näol mõningaid krimustusi ja üksikuid torkijälgi. Inimene, kes toodi koju, oli aga täiesti moonutatud. Lahkamine teostati Soomes. Üks surmatunnistus saadigi lahkajalt. Selt võib lugeda surmapõhjuse uppumine ja hüpotermia. Mis siis tegelikult võis juhtuda? Proua räägib edasi. Ma kujutan ette, et inimene merest päästetakse ja kohe pääste helikopteris üle kuulatakse. Ta võib olla tugevas sokiseisundis ja rääkida, mis tahes on õnnelikust pääsemisest, kõigist, mida ta on näinud või kuulnud. Reisiv laevadele sattunud, päästetud, ei saanud tema teada sellist olukorda kogeda. Ilmselt polnud laevadel siis ühtegi uurijad. Need õnnetud aga, kes sõjaväeosadesse viidi, kuulati otsekohe üle. Ma kardan, et Kalev teadis nii enne kui pärast katastroofi nii mõndagi, mis nendele kaabakatele ei meeldinud. Kõik see eelnev jutt sobib hästi kokku Henning Vitte enda versiooniga. Arvatavasti teatis vaatras liiga palju ja ta mõrvati. Tema keha vahetati kellegi laipa vastu, kes oli helikopteri päästetrossi küljest või laevalt alla kukkunud. Kuidas tegutses siis meresõiduamet? Meresõiduameti tuleaegne ohutusülem Bengt Erik Stenmark olevat ühel esimestest pressikonverentsidest öelnud, et rahvusvaheline ühendkomisjon intervjueeris avab pihti kohe pärast Estonia hukku õnnetuse asjaolude kohta. Hiljem on aga Stenmark seda eitanud. Ühes teledebatis Robert Hasbergiga 95. aasta märtsis üritas ta üldsust eksiteele viia väites, nagu oleks Estonia ehitatud kooskõlas kehtivate normidega. Enning võite vastuväide, et isegi laevatehase tunnistuse järgi ei vastanud Estonia normidele, sundis Stenmarki oma sõnu tagasi võtma. Stenmark pidi see järel ametist lahku. Meresõiduameti mereohutusülem Johan Fransson kinnitas 94. aasta sügisele tukkunud laeva. Üles tõstmine pole otstarbekas, kuna igasugune liigutamine põhjustaks niigi halvas seisukorras laipadele tugevaid lisakahjustusi, mida võiks võrrelda akleja masinast läbilaskmisega. Üks meresõiduametisse kuuluv isik on avaldunud arvamust, et laeva hukkumise tegelik põhjus oligi Estonia kere nullteki paremas pardus oleva auk. Too isik väitis, et meresõiduametis räägiti nullteki august kogu aeg. Kui Erik Vitte Johan Fransonile kirjutas, et saada kinnitust augujutude kohta, vastas ta, et ei mäleta midagi tukru uuringutel tehtud fototööst, mis pildistati meresõiduameti korraldusel detsembris 1994. Selles kontekstis võib lisada Spiegel TV allikas meresõiduametis informeeris televisiooni juba 1996. aasta detsembris sellest, et meresõiduametis leiduvad Rootsi kaitsepolitsei salastatud raport, mille kohaselt on laeva hukkumise tõeline põhjus nulltekil paremas pardas olev auk. Mitte võrivisiiri rebenemine.